नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. पहलगामांत जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्याच्या गुन्यांवकारांक फावो ती जाप दितले अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळींतल्यान राष्ट्राक मार्गदर्शन करतना सांगलां. आतंकवादाच्या झुजांत देशाचो एकवट आनी 140 कोटी भारतीयांचो एकचार सगळ्यांत व्हडलें वळगें आसा अशें सांगतना आव्हानाक तोंड दिवपाचो संकल्प घटमूट करपाची गरज आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. केंद्र तशेंच राज्य सरकाराक तरणाट्यांच्या फुडाराचो सदांच हुस्को आसता. देखूनच रोजगार उपलब्ध जावपा खातीर विविध अभ्यासक्रम तशेंच उपक्रम सरकारान सुरू केल्यात अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. गोंय राजभास संचालनालयान गोंयच्या कोंकणी मराठी संस्कृत भाशेच्या मळार भोव मोलादीक योगदान दिल्ल्या खातीर फाटले 3 वर्सांच्या प्रतिश्ठीत भाशा पुरस्कारा खातीर अर्ज मागयल्यात. फोंडेच्या श्री शारदा ग्रंथ प्रसारक संस्थेच्या वतीन आयज दुसरो श्री शारदा साहित्य पुरस्कार भेटवण सुवाळो फोंड्यांत जालो. आतां पुराय खबरो. पहलगाम आतंकवादी हल्ल्याच्या गुन्यांवकारांक फावो ती जाप दितले अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. ते आयज आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळीच्या 121व्या वाठ्यांत राष्ट्राक मार्गदर्शन करतना उलयताले. प्रधानमंत्री मोदी हांणी ह्या म्हयन्याच्या 22 तारखेक पहलगामांत जाल्ल्या आतंकवादी घडणुके विशीं दुख्ख उक्तायलां. हो हल्लो आतंकवादाच्या आश्रयदात्यांची निराशा आनी भित्रेपण दाखयता अशें ताणी सांगलें. काश्मीरांत शांतताय परतून येता, लोकशाय घटमूट जायत आसा, पर्यटक विक्रमी प्रमाणांत वाडत आसात हाचेर भारत आनी जम्मू काश्मीराचे दुस्मान खोशी नात अशें ताणी सांगलें. आतंकवादाच्या ह्या झुजांत देशाचो एकवट आनी 140 कोटी भारतीयांचो एकचार सगळ्यांत व्हडलें बळगें आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी स्पश्ट केलें. हो एकचार होच देशाच्या आतंकवादाच्या निर्णायक झुजाचो आधार अशें ताणी सांगलें. ह्या आव्हानाक तोंड दिवपाचो संकल्प घटमूट करपाची गरज आसा अशेंय ताणी मुखार सांगलें. 2 दीस आदीं मरण आयिल्ल्या डॉ कस्तुरी रंगन हांणी विज्ञान शिक्षण आनी भारताच्या अंतरिक्ष कार्यावळीक नवी उंचाय दिल्या. डॉ कस्तुरी रंगन हांणी दिल्लें योगदान सदांच देशाक याद उरतलें अशें ताणी सांगलें. एप्रिलांत आर्यभट्ट उपग्रह सुरू जावन 50 वर्सां जालीं हे विशीं प्रधानमंत्र्यांनी खोस उक्तायली. तेन्नाच्या तरणाट्या शास्त्रज्ञांक आधुनीक साधनां नाशिल्लीं, संवसारीक तंत्रगिन्यानाची संद नाशिल्ली तरी आसतना ताणी संशोधना खातीर व्हड समर्पण केलें हाची याद करून प्रधानमंत्र्यांनी दिली. बैलगाडयो आनी सायकलीचे शास्त्रज्ञ स्वता महत्वाची उपकरणां व्हरताले अशेंय ताणी सांगलें. ह्याच समर्पण आनी राष्ट्राक सेवा दिवपाच्या भावनांचोच परिणाम म्हळ्यार आयज भारत एक जागतीक अंतरिक्ष शक्त जाल्या अशें ताणी सांगलें. भारतान एकाच वेळार 104 उपगिरे प्रक्षेपण करून विक्रम तयार केला हाचो अभिमान प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायलो. चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवाचेर पावपी भारत पयलो देश थारला अशेंय प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. आयज भारत पुराय संवसारांतल्या सगळ्यांत चड खर्चीक पूण यशस्वी अंतरिक्ष कार्यावळींत फुडाकार घेता. संवसारांतले जायते देश आपले उपगिरे आनी अंतरिक्ष मिशना खातीर इस्रोचो आदार घेतात अशें प्रधानमंत्र्यांनी मुखार सांगलें. भारतान खाजगी क्षेत्रा खातीरूय आपलें अंतरिक्ष मळ उक्तें केलां. आयज जायते तरणाटे स्पेस स्टार्टअपच्या मळार नवी मार्गदर्शकी तत्वां साध्य करतात अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. 10 वर्सां आदीं एकूच कंपनी आशिल्ली पूण आयज देशांत 325 परस चड स्पेस स्टार्टअप काम करतात अशें श्री मोदी हांणी नदरेक हाडून दिलें. फाटल्या म्हयन्यांत म्यानमारांत आयिल्ल्या भुंयकांपा विशीं उलयतना प्रधानमंत्री हांणी सांगलें की भारतान ताबडतोब ऑपरेशन ब्रह्म सुरू केलें. वायुसेनेच्या विमाना सावन नौदळा मेरेन शेजारच्या देशाक मजत केली अशें प्रधानमंत्र्यांनी स्पश्ट केलें. पहलगाम आतंकवादी हल्ल्याचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निश्चितपणान बदलो घेतले असो विश्वास मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायला. भौशीक बांदकाम गोंय लोकसेवा आयोग तशेंच विविध खात्यांनी येवपी 2 वर्सांत 10 ते 12 हजार नोकऱ्यो तयार जातल्यो. हातूंतल्यो 4 हजार नोकऱ्यो ह्यो मनीस संसाधन महामंडळा वतीन भरतले. केंद्र तशेंच राज्य सरकाराक तरणाट्यांच्या फुडाराचो सदांच हुस्को आसता. देखूनच रोजगार उपलब्ध जावपा खातीर विविध अभ्यासक्रम तशेंच उपक्रम सरकारान सुरू केल्यात अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. भारतीय जनता पक्षाचो आयज ताळगांवां मेळावो जालो. त्या मेळाव्यात मुखेलमंत्री उलयताले. ह्या वेळार प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक, आमदार जेनिफर मोन्सेरात, सिद्धार्थ कुंकळेकार आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. जाणी चड शिक्षण मेळयलां तांकां नोकऱ्यो मेळटल्योच, मात 10वी 12वेक नापास जावपी तरणाट्यांचोय सरकाराक हुस्को आसा. हाका लागून कुशळटायेचेर आदारीत अभ्यासक्रम सुरू केल्यात. अप्रेंटिसशीप येवजणेचो 14,000 तरणाट्यांक लाव जाला. हे येवजणेक तरणाट्यांक कामाचो अणभव मेळ्ळो, तशेंच कामाची म्हायती मेळ्ळी अशें मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत सांगलें. भारतीय जनता पक्ष हो फकत देशा खातीरूच काम करपी पक्ष आसा. देशहीत पयलें हें पक्षाचें तत्व आसा. पहलगामच्या आतंकवादी हल्ल्याक लागून देश परत चिंतेस्त जालो. आतंकवाद आनी आतंकवाद्यांक योग्य तरेन जाप दिवपाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समर्थ आसात. प्रदेशांत भाजप अध्यक्षपदाची सुत्रां हातांत घेतल्यार दामू नायक हांणी आयज 100 दीस पुराय केले. ह्या निमतान तांच्या कामाचेर आदारून आमचो दामू नायक 100 हो व्हिडियो मेळाव्यांत प्रदर्शीत केलो. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात.
भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयान संवसारीक ऑडियो व्हिज्युअल आणि मनरिजवण शिखर परिषद म्हणजे वेव्ज 2025 आयोजित केल्या. एनिमेशन, गेमिंग, स्पोर्ट्स, कॉमिक्स, फिल्म मेकिंग अशा साबार आव्हानांनी तुमच्या प्रतिभेचे प्रदर्शन करपाची संद साधपाक क्रिएट इन इंडिया चॅलेंज वरवीं या उपक्रमात वाटेकार जाऊ येता. अधिक माहिती खातीर www.wavesindia.org या संकेतस्थळाक मुजरत भेट दियात.
गोंय राज्यभास संचालनालयान गोंयांत कोंकणी, मराठी आनी संस्कृत भाशेच्या मळार भोव मोलादीक योगदान दिल्ल्या खातीर फाटले 3 वर्सांचे म्हळ्यार 2023, 2024 आनी 2025 वर्साच्या प्रतिश्ठीत भाशा पुरस्कारां खातीर अर्ज मागयल्यात. गोंयांत रावपी आनी उण्यांत उणे 50 वर्सां अध्यापन, अणकार आनी लेखन आदी प्रकारांतल्यान संबंदीत भाशेचो प्रचार करपी मूळ गोंयकार आशिल्ले व्यक्तीन ह्या पुरस्कारां खातीर अर्ज करूं येता. राज्यभास संचालनालयान जाहीर केल्ल्या प्रतिश्ठीत पुरस्कारां मदीं दुर्गाराम उपाध्याय यादस्तीक संस्कृत भाषा पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार जैतिवंत रविंद्र केळेकार यादस्तीक कोंकणी भाषा पुरस्कार, तशेंच बादल सातोस्कार यादस्तीक मराठी भाषा पुरस्कारांचो आस्पाव आसा. संबंधित पुरस्कारा विशीं सविस्तर माहिती खातीर अर्जदारांनी पणजेंतल्या जुंता हाऊसांतल्या राज्यभास संचालनालयाचे कार्यालयांत संपर्क साधचो अशें कळीत केलां. पुरस्कारा खातीरची अर्जीपत्रां राज्यभास संचालनालयाच्या कार्यालयांत उपलब्ध आसात. पुराय माहिती सकट भरिल्लीं अर्जीपत्रां 9 मे 2025 मेरेन कार्यालयांत सादर करचीं अशें जाळवणदारांनी कळीत केलां. पुणेच्या श्री शारदा ग्रंथ प्रसारक संस्थेच्या वतीन आयज दुसरो श्री शारदा साहित्य पुरस्कार भेटोवण सुवाळो फोंड्यांत जालो. हो सुवाळो पुणेच्या थ्रिफ्ट सोसायटीच्या सभाघरांत जालो. सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हूण नामनेचे साहित्यीक प्राचार्य दोतोर अरुण हेबळेकार हाजीर आशिल्ले. पुरस्कार सुवाळ्याची सुरवात मुखेल सोयऱ्यांचे हस्तुकीं परंपारीक दिवली पेटोवन जाली. श्री शारदा ग्रंथ प्रसारक संस्थेच्यो अध्यक्ष गीता सोमण हांणी येवकाराचें उलोवप केलें. संगीता अभ्यंकर हांणी मुखेल सोयऱ्यांची वळख करून दिली. उपरांत मुखेल सोयरे दोतोर हेबळेकार हांचे हस्तुकीं अंदू वर्साचो माधवी देसाय यादस्तीक साहित्य पुरस्कार अंजली आमोणकार हांकां भेटयलो. तेच प्रमाण डॉ विभा लाड, मुग्धा शेखर बोरकार, कविता बोरकार, डॉ रेवा दुभाशी, प्रतिभा कारंजकर, डॉ विद्या प्रभुदेसाय, डॉ तरुजा भोसले, नंदिनी माजीक, चित्रा क्षीरसागर, डॉ नीता तोरणे, सचिन मणेरीकर, तृप्ती भानेकार हांकांय हेर वर्सुकी पुरस्कार भेटोवन सुवाळ्यांत भोवमानीत केले. आयज राज्यांतल्या ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभांचो दीस. गांवां मुखार आशिल्ल्या प्रश्नांचेर भासाभास करप आनी तांकां सकारात्मक जापो दिवप हो हे ग्रामसभेचो मुखेल हेत आसा. इतले मजगतीं फोंडे तालुक्यांतल्या केरी ग्रामपंचायतीची ग्रामसभा सरपंच तृप्ती नायक हांच्या यजमानके खाला जाली. ग्रामसभेंत सगळ्या पंच वांगड्यांसयत गांवचे नागरीक हाजीर आशिल्ले. कितलेशाच वर्सां आदीं बुतखाम पठाराचेर उबारपाक आशिल्लो नायलन 66 प्रकल्प रद्द जाले उपरांत अजून त्या सुवातेर एकूय हरीत प्रकल्प येवंक ना अशी खंत गांवकाऱ्यांनी ग्रामसभेंत उक्तायली. ह्या वाठाराचे आमदार आनी खासदार हांकां आपोवन गांवचे उदरगती खातीर रोजगारक्षम हरीत प्रकल्प प्रस्ताव तांचे मुखार मांडपाचो थाराव आयच्या केरी ग्रामसभेत एकमतान मानून घेतलो. गांवां खातीर खंयचे प्रकल्प आसूं येतात हाचेर अभ्यास करपा खातीर भारतीय स्टेट बँकेचे वेवस्थापक तशेंच गांवचे नागरीक गोपाळ केरकार हांकां समन्वयक म्हणून एकमतान वेंचून काडले. आनी आतां हवामान. राज्यांत चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान वाडिल्ल्यान राज्यांतली गरमी वाडल्या. पणजेचें तापमान चडांत चड 35.5 सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 27.5 सेल्सियस इतलें नोंद जालां. हवामान खात्यान फुडले 7 दिसां खातीर राज्यांत चडांत चड तापमान 35-36 सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 26-27 सेल्सियस मदीं आसतलें असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. फुडले 3-4 दिसांत चडांत चड तापमान 1-2 सेल्सियस वाडपाची शक्यताय आसा. 28 एप्रील सावन 2 मे मेरेन राज्यांतलें हवामान सुकें उरपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. 1 मार्च ते 27 एप्रील मजगतीं राज्यांत सरासरी 12.8 मिलीमीटर आडवेळो पावस नोंद जाला. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. पहलगामांत जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्याच्या गुन्यांवकारांक फावो ती जाप दितले अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळींतल्यान उलयतना सांगलां. आतंकवादाच्या झुजांत देशाचो एकवट आनी 140 कोटी भारतीयांचो एकचार सगळ्यांत व्हडलें बळगें आसा अशें सांगतना आव्हानाक तोंड दिवपाचो संकल्प घटमूट करपाची गरज आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. केंद्र तशेंच राज्य सरकाराक तरणाट्यांच्या फुडाराचो सदांच हुस्को आसता. देखूनच रोजगार उपलब्ध जावपा खातीर विविध अभ्यासक्रम तशेंच उपक्रम सरकारान सुरू केल्यात अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. गोंय राज्यभास संचालनालयान गोंयच्या कोंकणी मराठी संस्कृत भाशेच्या मळार भोव मोलादीक योगदान दिल्ल्या खातीर फाटल्या 3 वर्सांच्या प्रतिश्ठीत भाशा पुरस्कारा खातीर तांचे कडल्यान अर्ज मागयल्यात. आनी फोंडेच्या श्री शारदा ग्रंथ प्रसारक संस्थेच्या वतीन आयज दुसरो श्री शारदा साहित्य पुरस्कार भेटोवण सुवाळो फोंड्यांत जालो. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो प्रादेशीक खबरो फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.